Bendito să deschidem de Sfinte de Scripturi la Evanghelia după Marcu, capitolul 9. Vom citi primele 13 versete. Deci, pentru continuarea studiului nostru biblic, care de fapt va acoperi întreg capitolul, ca în fiecare capitol din Marcu, vom citi însă numai primele 13 versete, pagina în Biblie 972. El a mai zis: adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și i-a dus singur deoparte pe un munte înalt. Acolo s-a schimbat la față înaintea lor. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun înălbitor de pe pământ nu o poate da. Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Iisus. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să stăm aici, să facem 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă l-apucase. A venit un nor și a acoperit cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Îndată, ucenicii s-au uitat împrejur și n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur cu ei. Pe când se pogorau de pe munte, Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce au văzut, până va învia fiul omului dintre cei morți. I-au păstrat în ei lucrul acesta și se întrebau între ei ce să însemne învierea aceea dintre cei morți. Ucenicii i-au pus următoarea întrebare: pentru ce zic cărturarii că trebuie să vină întâi Ilie? El a răspuns: Ilie va veni întâi și va așeza din nou toate lucrurile. Tot așa după cum este scris despre fiul omului, că trebuie să pătimească mult și să fie defăimat. Dar eu vă spun că Ilie a și venit și i-au făcut ce au vrut, după cum este scris despre el. Amin. Iată un cuvânt frumos. Și de fapt, cum mereu spun, cuvântul Domnului întotdeauna este frumos. Întotdeauna este de folos, întotdeauna este pentru învățătura noastră. Capitolul 9 din Evanghelie după Marcu, ca toate celelalte capitole, este un capitol profund. Dacă vă veți uita cu mine în notițele pe care vi le-am înmânat, dacă veți asculta cu atenție ce urmăriți la radio sau acasă mesajele acestea, observați că în introducerea pe care am întocmit-o și am alcătuit-o cu ajutorul Duhului Sfânt, am făcut un sumar al capitolului, un sumar organizat al capitolului. Și dacă am vrea să prezentăm acest capitol, deci în detaliu, potrivit primei posibilități de prezentare a lui, s-ar putea face sub un titlu generic de afirmare sau încurajare, dacă vreți, ridicare. Iisus Hristos este cel ce afirmă, încurajează, notifică, observă, recomandă apoi credința noastră, speranța noastră, dragostea noastră. Și dacă urmărim cu atenție, sunt 3 aspecte principale în acest capitol, deci introductiv vorbind în cadrul acestui mini-subiect, dacă vreți, afirmare. Prima este afirmarea speranței noastre. Capitolul 9, versetele 1 la 13. Speranța noastră care este? Speranța noastră este că vine Domnul Iisus Hristos. Deci biserica are o singură speranță. Dacă citim cu atenție pe Marele și Sfântul Apostol Pavel, când scrie Efesenilor despre o biserică unică care este una singură. În acea biserică unică, Apostolul Pavel identifică 7 aspecte unice, de asemenea, pentru biserică. Este un singur trup, spune el. Este un singur Domn, este un singur Duh, este un singur Dumnezeu și Tată. Este un singur botez, este o singură credință și el spune, este o singură speranță. Biserica are o speranță unică și singura speranță pe care o are biserica, după ce a fost mântuită prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin spălarea în acest sânge, este că ne vom duce și noi în împărăția lui Dumnezeu și vom fi ca Iisus Hristos. De aceea, Marele Apostol Ioan, în prima sa epistolă, capitolul 3, versetele 1, 2 și 3, spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copii ai Lui, și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Ce vom fi nu s-a arătat încă. Deci, acum suntem copii, ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea față în față. Și apoi versetul 3 conclude și spune: cine are în El speranța aceasta, că se va transforma și va fi ca Iisus Hristos la arătarea Lui, se curățește după cum El, Iisus Hristos, este curat, mărit să fie numele Lui. Deci, afirmarea speranței noastre în acest capitol 9, primele 13 versete, Iisus afirmă speranța noastră prin pildă despre care am să vă vorbesc mai târziu, intitulată sau superintitulată în traducerile Sfintelor Scripturi, schimbarea la față. Vedeți că aici se arată Moise, care reprezintă legea, îi se arată Ilie, care reprezintă profeții, pe de altă parte Moise reprezintă pe cei morți la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, Ilie reprezintă pe cei vii la venirea Domnului nostru Iisus Hristos, iar el însumează în persoana sa deopotrivă legea și profeții, pentru că el așa spune, dacă urmăriți cuvântul Domnului, în special Matei 5 cu 17, spune: eu n-am venit să stric legea și prorocii, ci am venit să împlinesc. El este împlinirea legii și a prorocilor. Apoi el nu numai că afirmă speranța noastră, ne încurajează în ea, el afirmă credința noastră. Versetele 14 la 29 din capitolul 9 este vindecarea acestui copil îndrăcit, unde diavolul, demonul care îl posedează pe acest copil, se manifestă prin muțenie și tendințele acestea necontrolate ale copilului de a se sinucide, de a se arunca în foc, nu? Tatăl copilului l-a adus pe copilul acesta bolnav la ucenicii Domnului Iisus Hristos, ucenicii n-au putut să facă nimic cu el, cu rugăciunile lor, apoi tatăl și-a dus copilul la Domnului Iisus Hristos și a spus: l-am adus la ucenicii tăi, nu au putut face nimic, fă ceva dacă poți cu copilul meu. Și Iisus Hristos spune cele cuvinte memorabile: dacă pot, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Tocmai acesta este și titlul mesajului meu pentru dumneavoastră în capitolul 9, dacă vă uitați acolo. All things are possible for him who believes. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Și Iisus Hristos vindecă pe acest copil, dându-ne apoi ceea ce vă aminteam în altă ocazie, dându-ne apoi sau afirmând credința care trebuie să arate în felul următor. El ne dă soluția cum să rezolvăm problemele. Și anume, când vrei să rezolvi o problemă, și rog pe părinții noștri, pe dumneavoastră vă rog cu mult respect, de fapt e pe toți, știți că eu vorbesc frumos și cu copiii, țineți minte, ca să rezolvi o problemă, nu întotdeauna, chiar dacă lucrăm cu același Dumnezeu, nu întotdeauna problemele se rezolvă la fel. Dumnezeu este neschimbător, dar oamenii sunt schimbători. Și pentru că oamenii sunt schimbători, Dumnezeu schimbă metodele de lucru cu fiecare generație. Și atunci soluția pe care Dumnezeu o aduce ca să rezolve crizele vieții și bătălia noastră cu cel rău, pentru că noi nu avem de luptat unul împotriva altuia, nu? Și Apostolul Pavel spune: nu ne luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva cui ne luptăm? A duhurilor, a duhurilor răutății, a demonilor, care vin în toate formele. Și ca să putem să luptăm, primul lucru, spune Domnul Iisus Hristos, țineți minte, soluția este aceasta: recunoaște soiul cu care te lupți. Când zice Domnul, acest soi de dragi, în versetul 29. Deci trebuie să știi cu ce soi ai de lucru. Este un soi care este obraznic, alt soi este desfrânat, alt soi îți mâncă gumă în față, alt soi îți vorbește cu nerușinare, sunt multe soiuri și trebuie să știi cu ce soi ai de lucru. Alt soi îți sună la telefon și te blasfemiază la telefon, de asta știți foarte bine. Și atunci când vrem să rezolvăm o problemă, spune Iisus Hristos: ei, boboților, soiul, că degeaba spui, anul trecut am făcut eu încă o dată o treabă din aceasta, că anul trecut te lupta cu un demon care făcea cărămizi, dar anul ăsta te lupți cu unul care face rachete. Și atunci, nu? Trebuie să știi să lucrezi cu rachete. Ok. A doua soluție este, schimbă-ți metoda de lucru. Acest soi de dragi nu poate ieși. Dacă nu poate ieși, schimbă metoda de lucru. Versetul 29b. Așa, partea a doua versetului. Și apoi spune Iisus Hristos: țineți minte un lucru. Când vă luptați cu cel rău, recunoaște soiul, pentru că demonii își schimbă structura, nu structura, își schimbă stilul de lucru, cum se manifestarea și o schimbă. Dar este un singur lucru care este stabil. Este puterea mea pe care o găsiți oricând cu post și rugăciune. Soiul acesta de dragi nu poate ieși decât cu rugăciune și post. Dacă depindem de Domnul, smerindu-ne, El lucrează cu noi. Glorie Domnului! Apoi este cel de-al treilea aspect, afirmarea dragostei noastre. Versetele 30 la 50 din Evanghelia după Marcu, unde Iisus Hristos ne prezintă câteva lucruri, și anume câteva modele de lucru în dragoste. Deci, cum se afirmă dragostea, cum se încurajează dragostea, cum se ridică dragostea cuiva. În primul rând, El ne dă o pildă, este modelul dragostei. Versetele 30 la 32. Au plecat de acolo și au trecut prin Galileea. Iisus nu voia să știe nimeni că trece pe acolo, căci învăța pe ucenicii și îi zicea, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, el îl vor omorâ și a treia zi, după ce îl vor omorâ, va învia. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-l întrebe. El este pilda de dragoste, chiar dacă i-au făcut rău, a murit pentru noi. Apoi El ne spune motivul dragostei, versetele 33 la 37, motivele dragostei sunt acelea de a sluji și de a face bine semenilor, nu de a domni și a boieri peste semeni, spune Iisus Hristos în acest pasaj. Apoi măsura dragostei, versetele 38 la 41, și aceasta privește activitatea personală a fiecăruia. Măsura este în dragostea ta și în dragostea mea să încapă și aceea care nu se manifestă ca și tine și ca și mine. Pentru că, observați dumneavoastră, aici Marcu aduce în evidență, în versetele 38 și 39, pe cineva și spune, Învățătorule, noi am găsit pe niște oameni care propovăduiau numele Tău și am oprit. I-am oprit. De ce? Că erau creștini după Evanghelie. Oh, de-aia ați oprit. Erau baptiști. De-aia ați oprit. Erau penticostali. Și Iisus Hristos le spune, știi ce? Dragostea divină însemnează în inima voastră să încape și ăia care nu se manifestă ca voi. Pentru că cine este cu mine, lucrează pentru mine. Sunt numai două posibilități. Ori cu mine și lucrează pentru mine, ori împotriva mea. Ați înțeles? Cred că ați înțeles, nu? Deci Iisus Hristos spune, în inima voastră trebuie să încapă și alții. Pentru că apoi spune, magnitudinea dragostei, deci superlativul dragostei, este ca în inima ta și în inima mea să încapă și ăia care nu pot să fie iubiți. Și ăia mai puțin spălați, și ăia care vorbesc mai murdar, și ăia care se îmbracă mai diferit, pentru că numai așa îi putem câștiga să-i aducem la Evanghelie dacă le arătăm dragoste cum Iisus Hristos ne-a arătat dragoste. Dar să ne întoarcem la subiectul propriu zis. V-am prezentat un fel de a vedea capitolul în această introducere. Haideți acum să ne uităm la capitol în acest subiect. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. În primul rând, ca să înțelegem sensul capitolului, aș vrea să vă spun trei lucruri principale, pentru că aceste trei lucruri principale urmăresc capitolul 9. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, spune Iisus. Și anume, fiți atenți, este cu putință să fii pe munte cu Domnul, să ai experiența cea mai înaltă. Este cu putință pentru oricine, nu numai pentru Petru, Ioan și Iacob. Este cu putință să fii în cea mai de jos vale, dar având pe Domnul la dreapta ta, să rămâi în picioare și să ieși biruitor. Este cu putință și în vale. Și este cu putință în orice loc, tu și cu mine, să avem o experiență personală cu Domnul Iisus Hristos și să dăm gust vieții, după cum veți vedea în concluzie, pentru că în concluzie acestui capitol Iisus Hristos spune aceste cuvinte memorabile. Ascultați-mă, sarea este bună, zice El, dar dacă seara își pierde gustul, cine îi mai dă gust? Și apoi spune, voi să fiți niște oameni din aceia care să aveți sare în voi. Știți ce înseamnă a fi creștin? A fi creștin însemnează să dai gust vieții. În jurul tău se blastămă, în jurul tău se minte, în jurul tău se curvește, în jurul tău se laudă firea, în jurul tău se încurajează homosexualismul, în jurul meu și în jurul tău se fac toate nenorocirile. Ei, lumea aceasta stricată, creștinismul semnează să fie cineva care să dea gust vieții. Printr-o vorbire frumoasă, prin control, prin caracter, prin roada Duhului Sfânt, aceasta înseamnă a fi creștin. Experiența de pe munte, toate lucrurile sunt cu putință. O experiență pe munte. Capitolul 9, de la versetul 1 la 10. Și dacă vedeți acolo am notat, fiecare dintre noi are dorința aceasta să ajungă pe munte, să aibă o culme în viață. Hai să începem de la noi, de la păstor. Vreau să fiu cel mai bun păstor. Și nu cred că doresc rău lucrul acesta, nu? Doresc să fiu cel mai bun predicator. Doresc să am o influență puternică. În business, vrei să fii cel mai bun businessman, nu? Dacă știi să scrii, vrei să fii cel mai bun scriitor. Sunt culmi pe care fiecare încearcă să ajunge. Ca soț, vreau să fiu cel mai bun soț. Ca tată, vreau să fiu cel mai bun tată. Este o dorință bună. Este o dorință bună. Avea experiență de munte, pe munte cu Domnul, de să fii pe piscul cel mai înalt, este frumos. Iată că Iisus Hristos ia pe trei dintre apostolii săi, Petru, Ioan și Iacob, și îi duce pe munte, unde se produce acest fenomen supranatural numit al schimbării la față și la haine. Ca să înțelegem lucrul acesta, pentru că am vorbit în introducere în afirmare, afirmarea speranței noastre, și am spus speranța noastră este că noi credem în venirea a doua a Domnului Iisus Hristos, când noi vom fi transformați și vom fi ca El. Vedeți versetul 1. În versetul 1, care în celelalte evanghelii nu aparține capitolului care este despre neapărat despre sau textului despre schimbarea la față, mai degrabă textului decât capitolului, în Evanghelia după Marcu, versetul acesta este introdus direct în capitol, pentru că așa a găsit Marcu cu cale inspirat de Duhul Domnului să facă. Iisus Hristos a spus apostolilor săi, vă spun un lucru, dar fiți atent la felul cum vorbește Mântuitorul Iisus Hristos. Vă spun că sunt unii dintre cei ce stau aici, nu toți, unii dintre cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea pe Fiul omului venind în slava sa cu putere. Și unii dintre ei care au fost? Petru, Ioan și Iacob. Ce au văzut? Au văzut o repetare, dacă vreți, că aceasta însemnează o repetare a scenei care va avea loc când va veni Domnul nostru Iisus Hristos. Atunci cei morți în Hristos vor învia, cum este Moise, cei vii în Hristos vor fi schimbați toți într-o clipă, cum a fost Ilie, iar cei ce vor fi schimbați vor fi ca Domnul Iisus Hristos. Hainele lor vor străluci, trupurile lor vor străluci, pentru că Domnul le va conferi o glorie extraordinară. Este gloria lui Dumnezeu și gloria fiilor lui Dumnezeu. Aceasta e experiența de pe munte. Să participăm, deci unii spune, unii, dar toți cât suntem în casă de rugăciune astăzi și toți cât aud Evanghelia pot să ajungă pe muntele acesta. Ce se întâmplă aici pe munte? Trei lucruri principale. Și observați că și astăzi, prin Harul Domnului, m-am străduit să vin înaintea noastră cu această formulă nouă de lucru, în predică expozitivă numită aliterație, în care fiecare idee începe cu aceeași literă. Prima, viziunea cerească. Versetele 2 și 3. Deci ceea ce se întâmplă acolo, practic, este o vedenie, o viziune cerească, ce au văzut Petru, Ioan și Iacob. Au văzut o viziune a ceea ce urmează să fie în realitate când a venit Domnul nostru Iisus Hristos. Și în această viziune, trei lucruri au remarcat ei. Pe însoțitorii lui Iisus, versetul 2, care sunt Moise și Ilie, au observat înălțimea experienței pe un munte foarte înalt, și au observat pe Învățătorul Iisus Hristos în persoană. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun înălbitor de pe pământ nu o poate da. Asta este viziunea pe care eu au avut-o. Însoțitorii, înălțimea și Învățătorul. Și, cum menționam introductiv, însoțitorii care apar, Moise și Ilie, sunt reprezentativi pentru lege și pentru profeți, iar Iisus Hristos este reprezentativ pentru biserică. Dacă Moise reprezintă pe cei morți, Ilie pe cei vii, Iisus Hristos de asemenea reprezintă pe acei vii dintre biserică și de asemenea pe cei morți, pentru că El a murit și a înviat, care dacă au fost găsiți morți în Hristos, vor fi înviați într-o clipă, iar dacă vor fi găsiți la venirea Lui vii în Hristos, vor fi transformați la clipeala ochiului și le se va conferi gloria despre care vorbeam mai înainte. Nu numai o viziune cerească este în experiența aceasta de pe munte, este și vizitatori, nu? Sunt și vizitatori cerești. Și când vorbim despre vizitatori, din nou, Moise și Ilie, pe lângă ce ți-am aminteam mai înainte, trebuie să vedem semnificația lor, subiectul lor și senzația produsă de ei. Despre semnificația lor am vorbit deja, a lui Moise și a lui Ilie, dar care este subiectul lor? Marcu nu ne spune care este subiectul, versetul 4. Ilie li s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Iisus, dar nu spune ce vorbeau. Cel care ne spune care este subiectul acestor vizitatori cerești este Luca, capitolul 9, versetele 30 la 31. Singurul este Luca care ne spune că Moise și Ilie vorbeau cu Domnul Iisus Hristos. Ia să vedem, știți despre ce? Despre suferințele Lui, despre moartea Lui, despre patima Lui. Deci acesta este subiectul lor. Și atunci aș vrea să notați un lucru, frați și surori, doamnelor și domnilor, și anume, în cer, până acolo, de atunci încoace și în toată eternitatea, subiectul major al discuției din cer este moartea și învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Observați că Moise și Ilie vorbesc cu El despre suferințele Lui. Dacă vă uitați în Apocalipsa capitolul 5, același lucru. În ceruri se vorbește despre mielul care a murit de la întemierea lumii, se vorbește despre suferințele Mântuitorului Iisus Hristos. De ce se vorbește despre cele suferințe și despre moartea Lui? Pentru că Dumnezeu este nemuritor. Cum a murit Dumnezeu? Pentru că plata păcatului este moartea. Iisus n-a avut păcat. Deci sunt niște paradoxuri interesante despre care eu v-am vorbit la sărbătoarea Paștelor, când am studiat împreună moartea și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și v-am arătat caracterul supranatural al morții Lui. Aduceți-vă aminte, căutați caseta, căutați notițele și veți vedea. Subiectul preferat al cerului este moartea nemuritorului, moartea lui Dumnezeu, acelui care este nemuritor. Apoi, vocea cerească este ceea ce se întâmplă aici pe munte. Și într-adevăr, când ești aproape de Dumnezeu, auzi pe Dumnezeu. Conversezi cu El. Vorbești cu El și El cu tine. Vocea cerească. Versetul 7. Sursa ei, tot versetul 7, specificitatea ei și versetul 8, subiectul ei. A venit un nor și a acoperit cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Sursa aceasta, sigur că este vocea Tatălui. Aspectul specific este că în vorbirea pe care Tatăl o are este glorificarea Fiului Său, Iisus Hristos. Și noi, frați și surori, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă reamintesc un lucru. Pot eu să fiu cel mai bun predicator, pot să fiu cel mai grozav păstor, pot eu să fiu cel mai bun cântăreț, pot eu să fiu cel mai, ce vreți dumneavoastră, ori poți tu să fii toate lucrurile acestea. Dacă în vorbirea ta, dacă în cântarea ta, dacă în rugăciunea ta, dacă în vorbirea mea, dacă în cântarea mea, gloria o capăt eu, știți ce am făcut? Știți ce am făcut? N-am făcut nimic. N-am făcut nimic. Și Tatăl Ceresc când vorbește, vorbește despre Iisus Hristos. Pentru că în toate lucrurile, spune Apostolul Pavel, Coloseni 1:18, El trebuie să aibă întâietate. Duhul Sfânt care ne-a fost trimis din ceruri de la Tatăl și de la Iisus Hristos spune: când va veni El, va lua din ce este al meu, vă va vorbi vouă și mă va glorifica pe cine? pristeniene pe Iisus Hristos. Toată lucrarea noastră trebuie să-L evidențieze pe Iisus Hristos, pentru că mântuirea noastră a oamenilor era imposibilă fără de Iisus Hristos. De aceea, cuvintele Psalmului 45, versetul 1 și 2, trebuie să fie cuvintele mele și cuvintele tale. Cuvinte pline de fame când clocotesc în inimă. Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba mea. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Harul este turnat pe buzele tale. Lucrarea mea de laudă este pentru cine? Pentru Împăratul. Pentru Iisus Hristos. Mărit să fie numele Lui. Și apoi subiectul, evident, este ascultarea noastră de Domnul nostru Iisus Hristos, o recomandare specială pe care Tatăl Ceresc o face în trei locuri distincte în legătură cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Noastră trebuie să găsiți locurile acelea. În al doilea rând, este posibil să avem experiență din vale, versetele 11 la 29 din Evanghelia după Marcu. S-ar putea ca după ce ai ajuns pe munte, cea mai mare experiență cu Dumnezeu, experiența imediat următoare să fie una a voi. Vă aduceți aminte de unul dintre cei mai mari proroci despre care am vorbit deja în seara aceasta? Care este el? Ilie. Ilie. Pe muntele Carmel întoarce pe Israel la Domnul, după ce îl confruntă și spune: până când veți șchiopăta de amândouă picioare? Are un curaj extraordinar, pentru că este inspirat de credință, de Duhul Domnului. Am curajul să vă vorbesc în fața balilor și a profeților lui mincinoși, 850 care sunt aici. Dumnezeu care răspunde cu foc. Și după ce ai turnat apă peste jertfă și ai acoperit jertfa cu apă, acela e Dumnezeul adevărat. Să se roage prorocii aceștia mincinoși. S-au rugat și nu s-a întâmplat nimic. S-a rugat Moise, Ilie, și s-a aprins jertfa și a fost mistuită. Au omorât pe profeții lui Baal. Dar unde este Ilie în ziua următoare? Unde este? Acum mi-ajunge, Doamne. Nu sunt mai bun decât părinții mei. Ia-mi viața. E în peșteră. E în vale. Însă mulțumim Domnului că Dumnezeu vorbește și în vale. Nu este așa? Ce faci tu aici, Ilie? Ce faci, Lazare? Ce faci? Ce bine că Dumnezeu este pretutindeni, nu este așa? Toate lucrurile sunt cu putință și pe munte, dar să fim și în vale cu Domnul nostru. Și iată că ilustrarea în vale, în pasajul acesta din Marcu 9, este din nou cu acest tată a cărui fiu este demonizat și demonizare care se manifestă în cazul acestui copil prin muțenie. Copilul nu poate să vorbească din cauza demonului care îl stăpânește și de asemenea acele tendințe sinucigașe. Dar Iisus Hristos este prezent, El a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, sunt cu voi în toate zilele, deci este cu noi și în depresiile cele mai mari, în căderile cele mai adânci, în gropile cele mai murdare și mai puturoase, mai noroioase, dacă vreți, în prăbușirile spirituale cele mai profunde și sufletești, în nesemnificația ta cea mai mare. De multe ori, care dintre dumneavoastră, de exemplu, n-a ajuns vreodată să spună, și în special, vreau să mă înțelegeți corect, am un cuvânt acum special pentru surori. Surorile noastre sunteți mai inclinate, mai predispuse spre manifestări din acestea de presie psihică și să credeți că nu sunteți bune de nimic. În general, în partea femească este mai ușor, sunteți mai delicate, mai melancolice. Nu-s bună de nimic, nu-s bună de nimic. N-ai confidență în tine, în sine. Și în această nesemnificație nu mai vrei să faci nimic. Și cine cade într-o depresie psihică pe aceste motive, este greu de raționat cu astfel de ființe și de ridicat de acolo. Însă aș vrea să vă spun că avem un Mântuitor care se coboară și acolo. Ne ridică și de acolo. Te ridică și de acolo. Ia să vedem. O situație dificilă, versetele 14 la 19. Este situația acestui copil, în care nu numai pe copil îl vedem, vedem două lucruri distincte. Ia uitați-vă împreună cu mine. În această situație dificilă vedem o lume îngrozită, versetele 17 la 18, o lume chinuită de cel rău, dar mai vedem o realitate, o biserică înfrântă, același pasaj, versetele 18 la 19. Învățătorule, am adus pe copilul meu la ucenicii tăi și n-au putut să-i facă nimic. O, și de câte ori nu ne asemănăm cu apostolii Domnului, suntem neputincioși în fața atâtor probleme, nu? Dar în această situație unde am văzut o stare extrem de dificilă, este o soluție divină. Care este soluția pe care Iisus Hristos o aduce? Este extraordinară. În versetul 23, El cultivă încredere în noi, ne ridică de acolo. Iisus a răspuns, tu zici dacă poți, pentru că așa a spus Tatăl copilului, dacă poți, fă ceva. Tu zici dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Apoi Iisus a corectat înfrângerea noastră, versetele 28 și 29, așa cum specificam în introducere, recunoaște soiul, schimbă-ți metodele de lucru și nu uita, este o putere care nu se schimbă niciodată și de care trebuie să depinzi, este puterea lui Dumnezeu dacă te legi de ea cu rugăciune și post. Și în această situație din vale este posibil să ai experiențe cu Dumnezeu la fel de înalte ca cele de pe munte. Acest copil este vindecat. Tatăl acestui copil se umple de bucurie. Ucenicii Domnului Iisus Hristos și prin ei noi astăzi învățăm cum să facem față și cum să înfruntăm pe cel rău în toate atacurile pe care le aduce împotriva noastră. Și apoi, ultimul segment al capitolului în acest subiect, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, este experiența măreției personale. Am văzut experiența de pe munte, experiența din vale și acum Iisus Hristos ne aduce la posibilitatea aceasta individuală pentru fiecare, de ce am spus experiența măreției personale. Și vom vedea, dacă ne uităm bine în pasajul pe care îl avem aici în Marcu capitolul 9, de la versetul 30 la 50, că există posibilitatea aceasta să fii mare, să ai experiență și când ești singur cu Dumnezeu. Și ia uitați-vă din nou în trei idei distincte, fiecare dezvoltată, așa cum aveți notiții și așa cum auziți, prezentându-se în fața dumneavoastră fiecare idee prezentată în două subidei. În primul rând este relația cu semenul, versetele 35 la 42. Este pasajul biblic pe care noastră îl cunoașteți pentru că sunteți obișnuiți cu textul Sfintelor Scripturi, în care apostolii Domnului s-au certat pe drum și s-au certat cu privire la un lucru pentru care probabil ne-am certat și noi de multe ori, în diferite împrejurări, în familie, în business, în biserică, cine este cel mai mare? Relația cu semenul. Pentru că aceasta vrea să evidențieze Mântuitorul Iisus Hristos. Și Domnul nostru Iisus Hristos spune, dacă vrei să ai experiență personală, dacă vrei să simți că sunt cu tine și la nivel individual, soluția este stimarea oamenilor, versetele 38 la 40. Ai văzut pe unul care nu lucrează ca și tine, dar lucrează pentru mine? Respectă-l. Nu cântă ca și tine, dar cântă pentru mine? Respectă-l. Nu se roagă ca și tine, dar se roagă mie cu credință? Respectă-l. Stimează pe oameni. Respectă-l. Apoi, spune Mântuitorul Iisus Hristos, slujește pe oameni, relația cu semenul, dacă vrei să ai trecere în fața lor, stimează-i și slujește-i, versetele 41 și 42. Și oricine vă va da de băut un pahar cu apă în numele meu, deci oricine vă slujește, pentru că sunteți ucenici ai lui Hristos, adevărat vă spun că nu își va pierde răsplata. Dar dacă va face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, este vorba de un om proaspăt în credință, o ființă proaspăt întoarsă la Domnul. Și este vorba chiar și de un copil. Ar fi mai bine pentru el să-i se lege de gât o piatră mare de mor și să fie aruncat în mare. În relația noastră cu semenii, trebuie să învățăm să fim respectuoși și trebuie să învățăm să-i slujim pe semeni. Eu vă aduc mereu aminte în această biserică și deja a ajuns cunoscut aproape în întreaga lume românească, oriunde este răspândit ea și cuvântul Domnului vestit aici ajunge. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos nu numai ne mântuie, ne și civilizează. A fi civilizat înseamnă a respecta pe semen. Indiferent ce poziție are, este semenul tău. Și de ce trebuie să fii respectat? Și zice, dacă în ochii Domnului am fost suficient de valoros ca să moară Iisus Hristos pentru mine, atunci înseamnă că este ceva în legătură cu mine, este ceva în legătură cu tine și de aceea trebuie să te respect, trebuie să mă respecti. Apoi, pe lângă relația cu semenul, este relația cu sine, cu mine. Deci, experiența personală este și la nivelul acesta al relației cu mine. De multe ori noi ne abuzăm singuri. Am vrea să ne respecte alții, dar nu ne respectăm noi. Am vrea să ne vorbească alții de bine, dar nu vorbim noi de bine despre noi. Am vrea să vină cineva și să spune, vai ce drăguți ești, dar nu vrem noi să fim drăguți cu noi înșine. Versetele 43-48. Și anume, Mântuitorul Iisus Hristos spune că în relația cu sine, cu mine însumi, sunt câteva lucruri de care trebuie să ținem cont. Două îmi menționează el aici, și anume, primul, păcatul trebuiește confruntat. Ce spune Iisus Hristos? Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Dacă piciorul te duce în casa păcătoasă, tai-l. Este mai bine să intri în împărăția lui Dumnezeu fără un picior, fără o mână, fără un ochi, fără o ureche, fără nas, decât să intri cu amândouă în iad. Sigur că Iisus Hristos vorbește figurativ. Figurativ. Vorba lui Martin Luther King Jr. El a fost un pacifist, acel lider de culoare, nu? Predicator baptist, negru, care spunea, nu vă răzbunați. Scrie în Sfânta Scriptură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar mulțumim, spunea el lui Dumnezeu, că a venit Iisus Hristos și ne-a învățat cum să ne comportăm în societate. Dacă s-ar perinda astăzi acest adevăr, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, societatea omenească ar fi extrem de hidosă, pentru că majoritatea ar fi chiori și știrbi, fără ochi și fără dinți. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Mântuitorul Iisus Hristos a spus, uitați-vă la voi, confruntați păcatul, problema. Și după ce l-ați confruntat, păcatul trebuiește curățat, versetele 43-45, este în aceeași pasaj. Uite-te și vezi ce te frământă, să văd ce mă frământă. Limba mă necăjește. Păi, cu limba trebuie să îmi pun lucrurile la punct. Capitolul acesta trebuie să-l rezolv, nu? Românii au expresie, zice, frate, n-am putut să taci, m-am mâncat limba. Păi te duci acasă și o scarpină. Așa. Dar în public, o mușchi. Frate, știți, știm noi multe. Iisus Hristos spune, confruntă-ți problema, vezi și fii curajos să vezi ce te necăjește, vezi ce te frământă, vezi unde e slab. Și apoi, în punctul acela, lucrează și în punctul acela, fii serios, fii aspru. Nu te purta aspru cu vecinul și cu tinerii care vin la biserică și cu frații și surorile care vin în biserică. Poate te aspru cu tine, cu casa ta. Acolo fii bătăios. Pentru ceilalți, rogă-te. Rogă-te. Curăță păcatul, curmă-l, oprește. Și apoi, este relația cu Salvator. Deci relația cu semenul, relația cu sine, relația cu Salvatorul. Aceste trei aspecte dau măreție lucrării tale personale, experienței tale cu Domnul. Versetele 49-50. Care este relația noastră cu Salvatorul nostru? Din nou, sunt două idei distincte. Slujește-L cu greutate. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Din nou, este o vorbire parabolică, după obiceiul jertfelor din vechime, care erau săraci, cel puțin pentru două motive, și anume putere de prezervare a sării, este primul, și al doilea, putere de a da gust al sării. Iisus Hristos spune: slujirea voastră față de mine trebuie să fie o slujire cu multă greutate, și anume trebuie să vă păstrați sfințenia până la capăt, să vă duceți mântuirea până la capăt, și apoi, evident, cum spune în versetul 50, sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Sigur că nu este o recomandare medicală, să nu creadă cineva că Iisus Hristos a spus: mergeți acasă și fiecare vă cumprați câte un kilogram de sare și îl mâncați, că apoi mâine mergeți la doctor după aceea. Nu! Iisus Hristos spune: în voi locuiește Dumnezeu. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Că sunteți templul lui Dumnezeu, ar trebui ca voi să dați gust omenirea acesteia. În voi trebuie să rodească Duhul meu dragoste, bucurie, pace, credincioșie, blândețe, îndelungă răbdare, facere de bine, înfrânarea poftelor. Așa se trebuie să se vadă. Cum vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei? Nu prin aceasta, că vă iubiți unii pe alții, nu vă bârfiți unii pe alții. Vă slujiți unii pe alții. Fiecare caută întâietatea celui de lângă el, de cinste celui de lângă el. Dați gust vieții. În final, capitolul acesta ne prezintă trei idei distincte. Glorificarea noastră se capătă prin separare de lume. Iisus i-a dus pe un munte înalt. Puterea noastră se capătă prin credință, care înseamnă depindere totală de Hristos. A fi cu vază între frați vine în urma slujirii cu lepădare de sine, cu gust slujirea, pe semeni, pe tine, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În felul acesta, tu și cu mine vom putea să ajungem pe munte, pe stânca aceea care este prea înaltă pentru noi să urcăm singuri. Iisus este acolo să ne duce cu El și să urcăm cu El. Fie aceasta experiența ta. Amin?